tiukassa on.
On todella tiukassa. Ihan kuin no,
jätän sanomatta. Painetaan toiselta puolelta, niin nousee.
No niin, nyt se lähtee. Jaha, sehän hajosi. Ihan kuin yleensäkin.
Eli aukesi. Nyt vedä viritin tapista, jotta saat luko ja luisti ulos.
Joo. Onko tässäkin joku erillinen pikkulukitus?
Ei, nyt vaan jatkan niitä vetämistä ulos sieltä, koska viritin tappi pysähtyy tuohon. Se ei liiku tuon taimmaksi.
Oi tätä öljyn määrä.
Joo, siis kohta Yhdysvallat valloittaa tämän aseen.
Joo. Ja sitten?
Siellä on pyörivä lukko.
Jopa se on kumma.
Sillä välin, kun Lasse tässä voitelee itse aseöljyllä.
Ei sentään munavoilla.
No, munavoi, se on Suomen lahja maailmalle.
No siis minun piti ostaa sinulle sitä. Sitä myydään nykyään pursotettavana mallina kaupassa muoviin pakattuna valmiiksi. Ei tarvitse tehdä itse.
Hieno homma. Voin voidella tämän lähetyksen liuuttaa sen kohti keskiyötä. No niin. Tämän aseen tarinahan on sellainen, että tämän kehitti 1950-luvun lopussa Eugenes Toner ja George Sullivan Fairchild Aircraft Corporationin kavereita. Ase on suorakaasutoiminen, eli siinä ei ole kaasumäntää lainkaan. Kaasu menee piipusta tuollaisella kaasupilliä pitkin suoraan tuonne luistiin. Se on tuo pieni pyöreä osa, makaronin näköinen luisti yläosassa. Siinä on kanava, mitä pitkin kaasu pääsee luistin sisällä olevaan paisuntakammioon.
Joo.
Ja ratkaisun heikkona puolena on se, että se päästää ruutikaasuja suoraan aseen koneistoon, eli siinä alkaa kerittyä ruutipaskaa.
Lähtökohtaisesti kuulostaa huonolta idealta.
Joo, Vietnamissa tämän kanssa tuli pulmia, varsinkin kun Vietnamiin lähetettyjä M16-kiväärien piiput ja pesät oli kromaamattomia, mikä on viidakossa vähän huonompi idea korrosion kannalta. Eli ne alkoivat ruostua, ja ruostehan on karheaa verrattuna koneistettua alumiini ja teräkseen. Joten kun näillä aseilla ammuttiin, hylsyt alkoivat laajeta. Ne hirttivät kiinni siihen ruosteeseen karheaan pintaan. Ja kun ase syklasi, se ei jaksanut vetää hylsyä ulos sieltä patrunapesästä. Ja jos sitä yritettiin väkisin, voimaa käytettiin jossain vaiheessa niin paljon, että ne repivät hylsyn kannan irti hylsyn lieriön osasta. Ja ei sitä siltä sitä muuten saa pois kuin puhdistuspuikolla. Eli pahimmillaan tilanne meni siihen, että Yhdysvaltain merijalkaväillä oli käytännössä suusta ladattavat kiväärit ja vihollisella kalasnikovit.
NS hups oho. Ja vitunmoisessa mittakaavassa.
Sama, tähän vaikutti myös ensimmäisissä 556 patruunoissa käytetty, muistaakseni, oliko se palloruutia. Eli ruutti oli sellaisena pieninä pallomaisina nokareina.
Ja minä käsittelenkin, että sitä voi laittaa monessa eri muodossa.
Joo, tämä, en nyt muista tarkkaan, että oliko se nimenomaan tätä palloruutia, mutta joka tapauksessa käytetty ruutityyppi oli sellainen, että se tuotti aika paljon tätä kömyä.
Taikasana kömy. Odottelinkin, koska se ilmestyy.
Aloitetaanko me nyt tämän kokoaminen?
Eiköhän me aloiteta? Tätä ilmeisesti tarvinnut irrottaa täältä erikseen.
Lukkoako?
Niin.
Otetaan se lukkokin pois. Elikkä...
Tätä pelkäsinkin.
Muistan jo, miten se siinä on se olake, joka kääntää lukkoa.
Tämä?
Se juuri. Sitä täytyy kääntää nyt 90 astetta. Ja nyt lukko voidaan pyöräyttää ulos sieltä.
Hetkinen, no... Täh. Oi, pojilla on mennyt ihan liikaa Jack Danielsia tätä tehdessä.
Hyvät kuulijat, tämän takia me käytämme kalasnikoveja.
Minä olen täsmälleen samaa mieltä jo nyt. Enkä ole edes ampunut tällä laukaustakaan. Minä en sano tästä mitään muuta kuin öljyiset kädet ja huomattavan määrän... No, tunteita, jotka etettäköön toistaiseksi kuvailematta, ne pääteltäköön. Todennäköisesti minä olisin ollut vainaja jo tässä jokuisenkin kerran tätä tehdessäni. Tai ainakin vahvasti näin veikkaan.
Joo, tämä R.L. Erimö kuvaili tätä osaa arskasta todisteeksi siitä, että the AR-15 is better engineered. Eli jos asia on tehty hankalasti, se on parempaa insinöörityötä. Tämä kuulostaa aivan Googlelta.
Tämä on taas asioita, jotka tuntuisi vaativan lähinnä työkaluja ja niitä ei enää saatavilla ole. Minä mietin tuon myöhemmin. Nyt minä teen noin.
Joo, älä änkeä väkisin se...
Joo.
Se menee sinne johteelle takakautta kyllä, mutta jos se meinaa kanittaa, niin työnnä viritin tappia vähän syvemmälle aseeseen.
Hetkinen. Ai, liikaa hieno säätö. Kyllä Venäjän poika osasi hommansa.
Ja hetkinen, missä asennossa sulla on lukko siinä?
Noin.
Otappa se, vedäpä se lukko etuasentoon, nui.
Ja näin. Kokeillaanpa sitten. No niin, johan lähti uppoamaan. Kyllähän se hyvin öljyttyyn aukkoon no niin. Menee.
Joo, nyt voit sulkea se upperin kiinni loveri, eli ylärunko kiinni alarunko, ja paina purkutappi pohjaan, noin.
Joo.
Ja vedä liikkuvat taakse.
Ainahan minä kun pyydetään. Naks.
Kyllä, tämä tuntuu onnistuvan.
Haluan tehdä sen uudelleen.
Tämä on aivan kuin sanoisi radiossa penis. Silloin haluaa sanoa sen uudelleen. Näin, penis. Nyt kun minä olen sanonut kaikki nämä typerät, jotka minä muuten lipsauttaisin, voimme lopettaa nämä sentimentaaliset höpötykset ja siirtyä asialinjalle. Eli olenko minä päässyt lähikuvaan? Hienoa. Mutta niin, siirrymme asialinjalle. Eli koska kyseessä on amerikkalainen ase, voisimme kuunnella amerikkalaista musiikkia, joka sopii hyvin tunnelmaan. Eli Metallica ja Disposable Heroes. Joo, olemme saaneet nämä isommat vehkeet nyt käsiteltyä. Voimme sitten siirtyä lyhyisiin vehkeisiin, eli pistooliin. Eli Lasse, ota laatikosta pistooli ulos.
No, hetkinen, avaa vetoketjun. Tai tässä tapauksessa laatikon.
Edelleen ensimmäinen asia, minkä teet, kato pesä.
Joo, toki.
Joo, tyhjä.
Kyllä vain.
Joo, tämä purku on nyt vähän kinkkisempi juttu, eli
tämä näyttäisi, että jopa muistaakin.
Joo,
tuo piti muistaakseni iskeä jotain vasten.
Joo, siis siksi pöydällä on se lipas.
Aivan, aivan.
mutta älä naputtelemaan ennen kuin me annan luvan tähän. Elikkä ensin täytyy vetää luistia taaksepäin siinä määrin, että ne kaksi viivaa siellä kyljessä menevät kohdakkain. Tuo on se kohta, kyllä.
Joo.
Ja nyt naputtelee vastapuolelta se luistinsalpa pois.
Hetkinen, ehkä vähän parempi asento kuitenkin.
Älä kumminkaan minua osoita sille.
Joo, hetkinen. En minä ajatellut liian aikaisin lauata.
No niin. Joo, nyt vedä luistin salpa ulos.
Kyllä.
Ja luisti poistuu etukautta.
Joo.
Purista jousta kasaan. Ja vedä se ulos.
Joo, siinähän se...
Ja nyt sieltä pitäisi saada piippu irti. Näin. Ja näin on huolto purettu 7-7-5 Shadow.
Tällä täytyy joskus käydä ampumassakin, jos muistan oikein.
Olet varmaan käynyt aika monella näillä minun vehkeistä ampumassa.
Kyllähän sinun vehkeesi totuutta ovat.
Minä jotenkin olisin niin toivonut, että olisin kuullut tuon naisen suusta, mutta eihän kaikkea voi saada.
No, tässä on nyt tämmöinen olennainen ongelma tässä... Asehommat on hienoja hommia, mutta kun tässä on se, että kun öljy sopii lähinnä autoa ja makuuhuoneeseen, mutta ei tuohon minun helvetin kalliille läppärille. Sen pyyhkimisessä menee puoli ikuisuutta.
No joo, aloitetaan kokoamishommat, eli...
Joo, toki.
Ennen kuin aloitat minun kokoamishommat, niin katoppa sitä piippua.
Tätä?
Se on luisti.
Oh, sorry.
Piippu on sellainen pitkulainen pyöreä osa, jonka keskellä iso reikä, josta luoti tulee ulos.
Mm-hmm, kyllä, jatkakaa.
Niin. Ota se piippu käteen. Se on runko, mitä sinä käpistelet.
No on edelleen hirveän hämääntynyt asiasta.
Niitä osia on pöydällä minun käsittääkseni nyt 4 kappaletta.
Sori, minä ajattelin pikkusen liikaa tuota...
Joo, katso sitä sillä tavalla, että erotat horisontaalitason eli vaakatason.
Rihlattu se ainakin on.
Totta kai kaikki aseet käyttävät rihloja, koska... Muuten se luoti alkaa vaan väpättämään tuulessa eikä osu eikä lenne.
Tästä tulee mieleen lähinnä Bond-leffa aloitusmusiikin.
Joo, jos katsot sitä piipun muotoa, niin huomaat, että tämä osa ei ole suora putki, vaan siis siinähän on kulma. Piipu itsessään on kyllä suora, mutta kun kokoat asetta, huomaat, että miksi siinä on tuollainen.
Tämä selvinnee.
Eli nyt piippu meni luistiin, sitten tämä palautujousi työnnetään luistin etuosassa olevaan jatkeeseen.
Kyllä.
Puristetaan kasaan ja sillä on vastakappale siinä piipun alareunassa. Eli siinä on se, mikähän tuo osan nimi on, mikä sitä keinuttaa. Se
aika hyvin näyttäisi kiinni oleva.
Se on camping englanniksi, mutta mikähän se on suomeksi. Älä yritä painaa paikalle osaa, jossa on johteet. Se pitää työntää siltä edestä johteille.
Näin. Joo.
Näin. Sitten täytyy taas painaa semmoisen asentoon, että ne kaksi merkkiä ovat kohdakkaan ja sitten laitetaan luistin salpa takaisin paikalle.
Ja siinähän se.
Näin. Sitten latausliike. Noin. Nyt teepä sillä tavalla, että katsot hylsynpoisto aukkoon ja hitaasti liikutat luistia. Mä sanoin hitaasti.
Jatkakaa.
Päästä sitä hitaasti eteenpäin. Huomatko, miten piippu liikkuu siellä?
Aivan.
Kyllä, eli piippu vetäytyy pienen matkaa luistin mukana taaksepäin joka laukauksella, jonka jälkeen tuo camping, eli se piipu alareunassa oleva pikkuinen jutka, missä on reikä, se kampeaa piipun irti luistista, kun se on vetäytynyt noin 10 milliä. Ja tällöin se myöskin kampeaa piippua alaspäin, jonka takia ase, jonka luisti on takana, niin sen piippu osoittaa vähän yläviistoon. Tämä on lyhyt piippurekyyliperiaate, jonka kehitti John Moses Browning 1911 samannimisen aseen, eli Colt M1911. Ja käytännössä kaikki nykyajan pistolit käyttävät lyhyttä piippurekyyliä. Siitä on pikkusen variaatioita, eli italialaiset Berettat, joissakaan on jäykkä piippu. Tai oikein muita variaatioita tulee aika vähän mieleen. Venäläinen Makarov on massasulkuinen, eli sen sulkua pitelee kiinni ainoastaan luistin massa. ja se käyttää pikkusen heikompaa patronia, eli 9x18 Makarov. Tämä on 9x19 Luger. Toisaalta nimeltään Parabellum, eli valmistaudu sotaan.
Civis pacem Parabellum.
Kyllä.
Mitäs sinä haluaisit tälle seuraavaksi tehtävän? Pitäisikö minun laatikoittaa se?
Kyllä, laitetaan vaan laatikko kiinni.
Ei sentään kassittaa.
Se on tehty.
En epäile tätä sekuntiakaan.
Joo. Mutta no, hyvät kuulijat, nyt olemme saaneet käpisteltyä sekä isot että pienet vehkeet. Mm-hmm. Eli me voimme lopettaa nämä sentimentaaliset höpötykset ja siirtyä asialinjalle, eli kulkuneuvoihin. Erilaiset kulkuneuvot, autot, lentokoneet, junat, raketit, kolmipyörät ovat varmaan kaikille tuttuja konetekniikan laitteita. Polkupyöräily on minusta aika lailla hinttapuleille, joten kuuntelemme seuraavaksi vähän miehekkäämpiä kulkuvälineitä, eli DV12-vetureita. Joo, siinä lähti käyntiin DV12-veturin MGO V16 BHSR, eli 72-litrainen V16 sivukiertokankikone. Eli rakenne on siitä mielenkiintoista, vasemman ja oikean lohkon iskun pituudet ovat eri. Tämä johtuu siitä, että toisen puolen kiertokanget on laakeroitu pääkiertokangen juureen, eikä samalle kammenkaulalle. Tällä tavalla saadaan pikkusen lyhyempi kone rakennettua. Mutta sen kampiakselin rakenne on vähän monimutkainen. Ja hyvänä puolella tällaisella rakenteella on se, että käyntiääni on todella mielenkiintoinen, koska joka toinen isku on eri mittainen kuin toinen. Ja tästä seuraa oikein mehevää murinaa. Seuraavaksi kuuntelemme sitä vuokatista pitkältä perjantailta. Tuota palakiskon pauketta. On se kaunista.
Kyllä me ilmeisesti jotain olemme tehneet joko huomattavan väärin tai huomattavan oikein, koska tästä on tullut näköradio. Meillä on tällä hetkellä katsojia enemmän kuin kuulijoita. Näyttäisi olla vain 78 vastaan 68.
Täällä kysyttiin, että mistä tuo korkea ääni noissa vetureissa tulee. Nyt on ihan varma, että mitä korkea ääntä tässä tarkoitetaan, koska niitä tulee muun muassa paineilmalaitteista, siis junien jarrut ovat täysin paineilmatoimiset. Eli kyseessä voi olla ihan siis jarru vapautumisesta kuuluva ääni. Toinen on tuo jatkuva korkeampi vihellys, niin sehän tulee turboista. MG on V16-koneessa on sekventiaali ahdettu, eli siinä on ensin iso turbo, joka syöttää pienempää turboa. Ja tämä tuo ihan kokonaan omanlaistaan soundia tähän moottorin käymiseen, jota kuulemme nyt seuraavaksi, kun Daveri käy läpi kaikki tehoalueet.
Nättiä kieltämättä.
Joo, DB12 on Suomen yleisin dieselveturi. Valmet ja Lokoma valmisti näitä vuonna 1966-84 ja valmistusmäärä on 192. Ja ensimmäinen hylkäys tuli 2009 moottoripalon jälkeen.
Eikö se ollut nimenomaan kauhean harmissas, kun tuo Kajaanin rataväli sähköistettiin?
Kyllä, siis kun lapsena on opittu siihen, että sähköjuna on semmoinen, mitä lapset odottavat joululahjapaketista, Märklin.
Mm-hmm.
Mutta eräänlainen Märklini on seuraava veturimme, eli kotimaisen teollisuuden, sanoisinko, kruununjalokivi, eli DR16, joka on diesel-sähköinen. Ja sillä on sellaisia etuja muun muassa, että se voi syöttää sähköä suoraan matkustajavaunuihin 1500 voltin linjaa pitkin, eli IC-vaunut voidaan sähköistää DR16-vetureilla. Eli niillä pystyy ajamaan IC-tä myös sähköistämättömillä rataosuuksilla. Normaalisti näissä sinisissä matkustajavaunuissa niissä on akseligeneraattorit jokaisessa vaunussa, pois lukien muistaakseni ravintolavaunut, joissa on kolmipyttyinen Valmetin 311 pyörittämässä generaattoria. Ja tämähän on melko tuhlaavaa ensin tehdä veturilla liike-energiaa, jota muuttaa sähköksi ja syöttää akustoihin, jota kautta käyttää muun muassa lämmityslaitetta ja valoja. Eli nyt kuulemme DR16 ja sen 78 litrasta V12 pilstikkiä. varovaisimmat kuuntelijamme saattavat huomata Helsingin metroa muistuttava ujelluksen.
Joo.
Se liittyy tähän voimansiirtojärjestelmään, joka on vaihtovirta. Suomessa on ollut käytössä aikaisemminkin dieselsähköisiä vetureita, kuten DR13, joka on kaksimoottorinen. Siinä on kaksi kappaletta, niitä Daimlerin V16-sia. Ja siinä on kolmiakseliset telit. Se on Suomen tehokkain dieselveturi. Ja siinä on tasavirtasyöttöinen voimansiirto, joka on ominaisuuksilta monella tapaa heikompi kuin tämä vaihtovirtainen, jota DR16 käyttää. Ja tämä ujellus kuuluu invertereistä, tai tarkemmin sanottuna se, minkä kuulemme tuollaisena ujelluksena, on muistaakseni tyristorien kytkentätaajuus.
Joo.
Ja AC-DC-AC on kyseessä, eli vaihtovirtageneraattori, jonka tämä sähkö tasasuunnataan ja viedään sen jälkeen välipiiriin, jonka jälkeen se taas vaihtosuunnataan kolmivaihevirraksi ajomoottoreille.
Tuo kuulostaa perversiltä.
Se on hyvin perversia, mutta tällaisella tekniikallahan Suomi on menossa nousuun, eli vaasalainen Vakonhan on tunnettu inverterijärjestelmien tuottaja. Näitä on vähän kaikenlaisissa laitteissa. Olen itse ollut muun muassa Konecranesin konepajalla Hämeenlinnassa kasaamassa nostureita, ja niin suurin osa nostureista, mitä rakennettiin, oli inverterikäyttöisiä.
Joo.
Ne ovat paljon käytännöllisempiä kuin esimerkiksi pehmeäkäynnistimet, mitä on yleensä käytetty nostureissa.
Kyllä tässä nyt tämä äskeinen ääniraita on selvästi ollut mieleen, koska täällä todetaan ehkä tuo tähän mennessä minua ainakin pahasti hajoittaneen kommentti, eli tämä suomalainen post-industrial ambient on kyllä helvetisti parempaa kuin ruotsalainen progeilu.
Allekirjoitan väitteen. Mutta ehkä tämä sentimentaalinen höpötys saa luvan riittää. Voisimme siirtyä asialinjalle tai oikeastaan taivaalle. Eli ei siis hae. Kuten kuulijat ovat varmaan arvanneet, tämä lähetys on poistunut maan pinnalta. Olemme siirtyneet ihmisille kaikkein tuoreempaan elementtiin, jolloin olemme siirtyneet, minne ihminen on koskaan mennyt, eli ilmaan.
No kyllä tässä juontajat vaikuttaa vähän pilviveikkoja olevan muutenkin, ainakin juttujen tasosta päätellen.
Vihjatko jotain?
Enhän minä sentään.
Niin.
Joo. Äskeiset mäntäkoneet, mitä olemme kuulleet, ovat V-rakenteisia, eli niissä on kaksi sylinteririviä kytkettynä yhteen. Tämä ei kuitenkaan ole ollut ilmailussa se kaikkein yleisin ratkaisu. Sitä on käytetty hävittäjissä, koska tällaisella ratkaisulla saadaan pieni poikkipinta-ala, koska sylinterit on paljon peräkkäin, mutta vähän vierekkäin. Vielä yleisempi kuitenkin on ollut tähtirakenne, jossa sylintereiden rivejä on vähän, ja ne muodostavat edestä katsoen tähden sakarat. Jotenka pidemmittä puhetta päästämme ääneen Siniin ja Duplex Cyclone.
Toinen maailmansota pakotti tehtaat kikkailemaan tuotteistaan yhä suurempia ja tehokkaampia pannuja nelimoottorisiin pommikoneisiin ja tehotiheydeltään raakoja hävittäjäpannuja. Wright siis pulttasi ensin kaksi seitsemänsylinteristä R1300 yhteen 14 pyttyiseksi R2600 pannuksi, tuttu muun muassa pommikoneesta B-25 Mitchell. Intendenturi tunnus ilmaisee sylinterijärjestyksen R, radial eli tähtimoottori ja iskutilavuuden kuutiotuumina. Sama kohtalo odotti pian 9 pyttyistä Cyclone 9, mutta homma ei mennytkään nappiin. Uusi luomus Diplex Cyclone nakattiin B-29, jonka moottorikotelot oli tehty mahdollisimman pieniksi ja solakoiksi ilmanvastuksen vuoksi. Temperamenttiset tuplalohkot alkoivat ylikuumata taka- ja yläosistaan, mutta koneet oli kiire saada moukaroimaan Japan ja upoksiin, joten tuotantoa jatkettiin. Tyynemeren trooppisessa ilmastossa ylikuumeneminen vain paheni ja myllyt alkoivat sulattaa kansimentteleen poikki. Tämä nakkasi 115 oktaanista lentobensiiniä suoraan pakosarjaan ja loput voitte arvata. Magnesiuminen kampikammio syttyi pian tuleen ja paljon 3100 asteen liekillä. Siiven alumiinimagnesiumseaksinen keskisalko lähti silkasta sympatiasta mukaan leikkiin ja siipi paloi irti. B-29 lentoon lähtösuunnitelma kirjoitettiin uusiksi. Siitä tuli epätoivoinen kamppailu saada nopeutta niin pian kuin mahdollista, jotta sylinteririvit saisivat riittävästi jäähdytysilmaa. Koneet siis lensivät heti irrottuen maasta vaakalentoon hanat kaakossa ja alkoivat kerätä korkeutta vasta matkalentonopeudessa. Koneilla ei yleensä myöskään rullattu, vaan ne hinattiin kiitoradalle ja moottorit startattiin niin myöhään kuin checklist salli. Wrightilla ei jäty sormi pyllyssä huussiin. Potkureihin asennettiin laipat ohjaamaan isompi osa potkurivirtauksesta moottoriin, ja pellityksen sisään rakennettiin ohjurit ohjaamaan ilmaa suoraan pakoventtiileihin. Öljypumppua vahvistettiin, kumisten työntötangon tiivistelen ympärille vedettiin asbestiholkit, kaasari vaihdettiin suoraluskutukseen, lohkoja määrättiin tarkkailtavaksi jatkuvasti öljyvuoteen varalta, ja mäntien vaihtoväli lyhennettiin 75 käyttötuntiin, ylimmän viiden sylinterin osalta 25 tuntiin. Nenän niistä tepsi. Sodan loputtua Duplex Cyclonista vasta leivottiinkin oikea murhakulli. Bensakoneiden murheenkryyni varsinkin ilmailussa, missä paino on valttia, on heikko terminen hyötysuhde. Wrightilla kehiteltiin siis kombudimoottori, Duplex Cyclone Turbo Compound. Pakosarjaan tungettiin 3 radiaaliturbiinia, yksi kutakin kuutta pyttyä kohden, ja kytkettiin nestekytkinä kambioakseliin. Tulokset olivat dramaattisia. Turbiinit keräsivät 20% pakokaasujen hukkatehosta talteen, eli yhteensä noin 600 hevosvoimaa. R3350 kulutti saman verran löpyä kuin huomattavasti pienempi Pratt & Whitney R2800. Hyötysuhde oli ajan bensakoneelle huikea 34%. Turbiinit olivat kuitenkin ymmärrettävästi hyvin oikukkaita. Tärinä, kuumuus ja jatkuva vääntö hajottivat jatkuvasti. 1940-luvun modernein matkustajakone, nelimoottorin Lockheed Constellation, tunnettiin siksi maailman parhaana kolmimoottorisena. Tähtimoottorilla on tiiviys ja rakenteellisten ominaisuuksien takia tapana ruikkia mustaa kömmyä pitkin moottorikotiloita. Turbo Compound teki myskämisellään tästä pykälää raaempaa. Compoundin moottori jäi mäntäkoneiden viimeiseksi kuolinkoristukseksi. Suihkojaan aamunkoitto oli muuttumassa päivänpaisteeksi. 1950-luvun taittuessa loppuunsa kiitoteiden päässä eivät soineet enää murina, rysky ja pahu, vaan kimakka, ulina, raivo ja sauhu.
Meillä Shoutboxissa mainitaan, että vielä jos pojat puhuu A380, niin huon emännän peti hommiin. Sori, tänään sinä jäät ilman.
Köhöm. Minä sain jo, minun ei tarvitse. Mutta mitä halusitkaan?
Stratovarjusta.
Oo, käy.
Hyvät kuulijat, olen suorittanut ruumista irtautumisen. Leijun täällä katorajas hyvissä asemissa.
Sanattomuus taas vaihteeksi. Mutta kyllä se aika tehokkaasti näitä maanpinnallekin laskeutuneet. Äskettäin oli niin erottisia hetkiä tämä välispiikin merkeissä, että meidän piti totta kai Väinön kanssa käydä yhdessä vessassa, mutta tarina ei sitten kerro, että mitä me siellä teimme.
Docking complete.
Yes.
Mutta koska olemme pyörineet meilläkin näissä mäntämoottoripuolen hommissa, tuli mieleen, niin eihän ehtää junavitsi. Eli Suomessahan junilla on aina tunnusnumero, joita edeltää kirja, joka ilmaisee junalajin. Eli esimerkiksi P123 on pikajuna 123, IC11 on Intercity junanumero 11. Pendolino-junien tunnus on S-kirjain. Miksi? Katsokaapa jaksollista järjestelmää. Meillä on paikalla kemisti.
Kyllä vain. S, sulfur eli rikki.
Kyllä. Ja seuraavaksi Constellation.
Lockheed Constellation lienee ollut kaunein mieskäden tuote taivaalla Concordea lukuun ottamatta. Se on mäntämoottorikauden kaunein ilmestys, ja kuten kuvitella saattaa, tie tähtiin oli hankala. Kaikki alkaa vuodesta 1939, kun Howard Hughes vaatii Transworld Airlines lentoyhtiölleen uutta ja raakaa rahtaria, joka vie ihmiset yhä kauemmas ja merten yli. Se tarkoitti Atlantin valtamerta, ja Lockheed-yhtiö vastasi tähän alun perin vaatimattomalla L-049 Excaliburilla. Sitä oltiin kehitetty jo pari vuotta, mutta ei kyennyt ottamaan moista polttoaineen kuormaa. Excalibur oli lähinnä nelimoottoriseksi laajennettu Lockheed Electra, joten homma meni pian uusiksi. Markkinoita hallitsi tuolloin suvereenisti Douglas DC-3, ja sen peittoamiseen vaadittiin paljon enemmän. Piirustuslaudille päätyivät pian nokkapyörä, paineistus, lisää löpöä ja tehoa. Excaliburia ei sitten koskaan rakennettu, vaan kone laajeni Lockheed L-049. Hommia ei painanut kuka tahansa tenttinsä projannut teekkarin nilkki, vaan Kelly Johnson, Skunk Wordsin kantaisä, lentokoneen maailman Samuel Colt, joka oli muuttava maailmaa iäksi. Constellationin siipiprofiili oli käytännössä suoraan P-38 Lightning-hävittäjästä napattu ja suurennettu. Omaperäinen ja kirotun elegantti kolmosperäsin antoi suurelle peltilinnulle muhkean määrän hydraulivoimistettua peräsin voimaa, ja täten se saatiin mahtumaan olemassa oleviin hangaareihin. Siiven ja peräsimen johtoreunat saivat myös jäänpoistolaitteet. Wright R3350 Duplex Cyclonet murisivat kukin 2200 hevosvoimaa, joilla keksintö myskäistiin 550 kilometriä tunnissa matkalentonopeuteen, joka muuten oli suurempi kuin japanilaisten Zero-hävittäjällä. Maksiminopeus vaakalennossa oli matkustajakoneelle mykistävä 600 kilometriä tunnissa. Koneessa ei ole kahta samanlaista runkokehikon osaa. Elegantti ja linjakas muoto on osin 1940-luvun hengen mukainen, mutta sen pääsyy on antaa pitkäkinttuisen kaunottaren nokkapyörälle riittävästi maavaraa. Onhan koneessa kuitenkin alatasosiipi ja hulppeat potkurit. Valitettavasti rakenne on sekä kallis rakentaa että paineistuksen kannalta heikko ratkaisu. Toinen maailmansota vaati Lockheedin huomion lisäksi koko tuotannon, joka koostui pääasiassa Lightningeista. Constellationeita alkoi virata maailmalle sodan puolivälissä, ensilennon tapahtuessa tammikuussa 1943. Armeijan ilmavoimat otti koneet vastaan Intendenduutori-tunnuksella C-69, mutta oikukas ja moottoripulmien vaivaava konetyyppi jäi vähälle käytölle. Duplessyklonetkin virtasivat pääasiassa B-29 pommikoneiden tuotantoon. Tilausmäärä oli 202 lentokonetta, josta toimitettiin kuitenkin vain 13 ennen sodan päättymistä. Armeija ei koneita juuri kaivannut, joten TVA ja Pan Am lunastivat koneet ja laittoivat kumpikin 40 koneen tilauksen Lockheedille. Tähtirykelmät alkoivat sahata Atlantia joulukuussa 1945. Wrightin veljeksistä Orville sai elämänsä viimeisen lentokonekyydin koelennolla keväällä 1944, jolloin TVA:n kone kellotti Kalifornian ja Washington DC:n välille keskinopeuden 533 kilometriä tunnissa. Tässä vaiheessa kone alkoi osoittaa teknologian rajoja. Vuonna 1946 ilmaa raskaampi lentäminen oli ehtinyt nippanappa aikuisiän mittaiseksi. 43 vuotta aikaisemmin Wrightin veljesten kangaspuita muistuttava tekele oli päässyt irti maasta. Koko ensimmäinen moottorilento mahtuisi Constellationin sisään. Kutomisvempeleistä oltiin kasvettu tehostimilla varustettuun ohjaukseen, sisältä vedettäviin nokkapyörälaskutelineisiin, puoliautomaattiseen jäänpoistoon, paineistettuun matkustamaan, radionavigointiin ja moottoreihin, jotka tuottivat kukin pienen rahtilaivan verran tehoa. Homma ei kerta kaikkiaan voinut mennä putki. Paineistusjärjestelmä oli sangen primitiivinen pakkopumppaus, eikä kevyt metallien väsymisominaisuuksia tunnettu. Ylipäätään duralumiini ja samalla kokonaan uusi metallurginen käsittelyprosessi, erkautuskarkaisu, oltiin keksitty vahingossa alle 20 vuotta aiemmin. Ensin erään Connyn navigaattori lensi ilmassa ulos koneesta, kun tähystyskupu lähti ihailemaan maisemia navigaattorin käyttäessä sekstanttia. Toisella lennolla Air Francein matkustaja lensi ulos ikkunan petettyä. Tällaiset ongelmat vaivasivat kaikkia varhaisia paineistettuja lentokoneita, ja ikkunoista alkaneet väsymismurtuvat repivät taivalta ensimmäisen reaktiohirviön, de Havilland-kometin, 1954. Connie osoitti kuitenkin luonnettaan toiseenkin suuntaan. Eräs Panamin Constellationeista sai duplex-sykloneille valitettavan yleisen moottoripalon 1946. Kone teki onnistuneen mahalaskun pellolle Connecticutissa. Palo oli tuhonnut moottorikehdon kokonaan ja irroittanut moottorin kehyksenen toiselle pellolle kilometrien päähän. Lockheedillä temperamenttinen moottori kuitenkin tunnettiin, joten moottorikoteloihin oli asennettu rosteriset palomuurit, jotka oli mitoitettu kestämään 30 minuutin infernoa. Kone korjattiin lentokuntoon pellolla, startattiin, myskäistiin ilman apuvoimaa taivaalle ja lennätettiin ongelmitta kolmella moottorilla Kalifornian Burbankiin uudelleenrakentamista varten. Poliisilaitokset matkan varrella saivat ilmoituksia omituisesta ja tunnistamattomasta lentokoneesta kaupunkien yllä. Lockheed ei jäänyt sormipyllyssä oksalle ruikuttamaan. L-049 seurasi pian sarja toinen toistaan kehittyneempiä versioita. L-149 lisäsi lähinnä pari polttoainetankkia. L-649 ja 749 olivat ensimmäisiä tehtaalta matkustajakoneena lähteneitä mallia tehokkaammilla duplex-syklonen versioilla. Versio versiolta myös matkustama sai yhä lisää luksusta, kuten ilmastoinnin ja lasikuitueristeitä vaimentamaan moottorimelua. Öljysäiliöitä myös siirrettiin kauemmas moottoreista ylikuumenemisen takia ja niitä suurennettiin. Siipisalkoja ja laskutelineitä vahvistettiin. Runkoa pidennettiin. Nokkaan lisättiin säätutka. Nämä versiot kelpasivat myös asevoimille tunnuksella C-121 ja päätyivät muun muassa presidentin koneeksi Air Force Oneiksi. L-1049 kastettiin vuonna 1951 jo Super Constellationiksi. Koneet oltiin jatkettu 5,5 metrillä, mutta kohdassa L-1049C touhu alkoi riistäytyä käsistä. Duplex-syklone oli kasvanut kauheaksi murhakulliksi, turbocompoundiksi. Moottoreihin oltiin asennettu radiaaliturbiinit pakosarjaan. Kukin kolmesta turbiinista syötti 200 hevosvoimaa pakokaasun tehoa takaisin kampiakselilla, tehon kasvaessa jo 3300 hevosvoimaa myllyä kohti. Seuraukset olivat dramaattisia. Yhteensä 2400 ylimääräistä hevosvoimaa myski edellistä versiota 12 tonnia painavampaa koneita yhä ylemmäs ja nopeammin. Terminen hyötysuhde nousi 34%, ja matkalentokorkeus kolkutteli 8000 metriä. Helvetin koneet päästivät hehkuvaa ja palavaa palokaasua vapaasti ilmaan, minkä seurauksena Super Connie piti jopa matkalentoteholla näkyvää liekkiä siipiensä jättöreunassa. Liekki oli niin kuuma, että siipiin asennettiin rosteriset palomuurit. Yölennot Super Connylla ovat varmasti olleet unohtumaton kokemus. Ihan vain tunnelman kohottamiseksi tässä vaiheessa myös matkustamon lattiarakenne vaihdettiin magnesiumseokseen. Ilmavoimat vielä lisäsi tilanteeseen oman maustensa rakentamalla Super Connysta ensimmäisen todellisen avaksikoneen, EC-121. Constellationin sotilashistoria on muuten niin täynnä erilaisia erikoismalleja, että aakkoset ovat loppua kesken. Mikään kaunis ja rakas ei kuitenkaan voi kestää ikuisesti. 1956 päivänvalon näki L-1649 Starliner, viimeinen koni. Se oli sarjan ainoa tappiollinen versio. Siipi oli 7 metriä pidempi kuin muilla koniilla. Outoa kyllä, kyseessä ei ollut moderni laminaarivirtaussiipi, vaan oikeastaan Boeing 314 lentoveneestä tuttu ohut jäätelötikku, jonka päät oli typistetty. Koko ajan vauhtia oli enemmän kuin koskaan ennen, mutta joutsenlaulu soi jo. TVA kutsui koneitaan Jetstreameiksi, mikä oli enteellistä. Murina ja kehräys olivat lakkaamassa kiitoteiden päistä. Kukkapilli oli antanut alkukiekaisunsa. Luvassa oli ryskettä ja sauhua. Boeing 707 nousi siivilleen jo seuraavana vuonna. DC-8 seurasi perästä tästä vuoden päästä. Maailma avautui massoille. Connyt ja Starlinerit katosivat matkustajaliikenteestä jo vuoden 1961 aikana. Koneet siirtyivät pääasiassa rahtilentoihin. Lady oli silti sitkeä henkinen. Viimeinen kaupallinen matkustajalento lennettiin 1993 Dominikaanisen tasavallan ja USA:n välillä, ja tämäkin lysti loppui viranomaismääräykseen. Pikanttina sivujuontena yksi käytetty Connie